Dende a área de infraestruturas estamos a ter unha colaboración co Colexio de Arquitectos Técnicos de Lugo e o seu Gabinete de Accesibilidade para facer un estudo dos edificios municipais para ver se en algúns hai que mellorar algún elemento en materia de accesibilidade. Nós o que pretendemos é poder facer unha cidade totalmente accesible para todas as persoas, por iso se teñen feito tantos rebaixes nas rúas, pasos de peóns elevados e outro tipo de elementos necesarios, pero tamén queremos que todos os edificios teñan un acceso totalmente accesible, como así marca a normativa e como así debe ser.